Poslušate posnetek 23. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Egiptovske nadloge. Arona so angeli napotili, da se je odpravil naproti svojemu bratu, od katerega je bil tako dolgo ločen. Srečala sta se v samotni puščavi blizu Horeba. Tukaj sta se pogovorila, Mojzes pa je povedal Aronu vse Gospodove besede, s katerimi ga je poslal in o vseh znamenjih, ki mu jih je zapovedal. Skupaj sta odpotovala v Egipt in po prihodu v Gosensko deželo zbrala izraelske starešine. Aron jim je ponovil vse, kar je Bog naročil Mojzesu, potem pa so bila ljudstvo pokazana tudi znamenja, ki mu jih je dal Bog. Ljudstvo je verjelo. Ko so slišali, da je Gospod obiskal Izraelove sinove in da je videl njihovo stisko, so pokleknili in se priklonili. Mojzesu je bilo naročeno tudi, da odnese sporočilo kralju. Brata sta stopila na faraonov dvor kot poslanca kralja kraljev in spregovorila v njegovem imenu. Tako govori Gospod, Izraelov Bog, odpusti moje ljudstvo, da mi bo obhajalo praznik v puščavi. Vladar je vprašal, kdo je Gospod, da bi moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela. Ne poznam Gospoda in tudi ne odpustim Izraela. Odgovorila sta, Bog Hebrejcev nam je prišel naproti. Naj gremo, prosimo, 3 dni vhoda v puščavo, da opravimo daritve Jahveju, svojemu Bogu, sicer nas zadene s kugo ali z mečem. Novice o njiju in o zanimanju, ki sta ga zbudila med ljudstvom, so že prišle do kralja in podžgale njegovo jezo. Dejal je, Mojzes in Aron, zakaj odvračata ljudstvo od dela, pojdita na tlako? Kraljestvo je že čutilo izgubo zaradi vmešavanja teh neznancev. Ob misli na to je pristavil. Glejta, več je že kakor prebivalstva dežele, vidva pa hočeta, da prenehajo slako. Izraelci so v sužnosti nekoliko izgubili spoznanje o Božjem zakonu in niso izpolnjevali njegovih predpisov. Sobote večinoma niso upoštevali, zaradi zahtev njihovih priganjačev pa se je njeno posvečevanje zdelo nemogoče. Toda Mojzes je pojasnil svojemu ljudstvu, da je poslušnost Bogu prvi pogoj za osvoboditev. Njihovi zatiralci pa so opazili njihovo prizadevanje, da bi obnovili posvečevanje sobote. Kralj se je zelo vznemiril, saj je sumil, da se nameravajo Izraelci upreti, da bi mu še naprej služili. Nezadovoljstvo je posledica lenarjanja. Poskrbel bo, da jim ne bo ostalo nič časa za nevarne načrte. Tako je sprejel ukrepe, da bi zategnil okove in zlomil njihovega svobodnega duha. Še isti dan je izdal ukaze, ki so naredili njihovo delo še bolj kruto in zatiralsko. Najbolj uporabljen gradbeni material te dežele so bile na soncu posušene opeke. Iz njih so bili narejeni zidovi najimenitnejših zgradb, ki so jih potem obložili s kamni. Izdelava opeke pa je zahtevala veliko množico sužnjev. Narezano slamo so mešali z glino, da jo je držala skupaj. Zato so za delo potrebovali velike količine slame. Kralj pa je zdaj ukazal, naj sužnjev več ne oskrbujejo s slamo. Delavci jo morajo poiskati sami, medtem ko se je zahtevala enaka količina opeke. Ta ukaz je med Izraelci po vsej deželi povzročil veliko gorje. Egiptovski priganjači so določili izraelske uradnike za nadzorovanje dela, ti pa so bili odgovorni, da poskrbijo, da bodo opravili delo. Ko je začela veljati kraljeva zahteva, se je ljudstvo razkropilo po deželi, da bi zbirali strnje namesto slame. Vendar je bilo nemogoče doseči običajno količino dela. Zaradi tega izpada so bili izraelski nadzorniki kruto tepeni. Ti nadzorniki so menili, da prihaja to zatiranje od priganjačev, ne pa od samega kralja. Zato so se mu šli pritožiti. Faraon je pričakal njihove pritožbe z zasmehovanjem. Leni ste, leni, zato pravite, naj gremo darovat Gospodu. Ukazal jim je, naj se vrnejo na delo in povedal, da se jim ne bo olajšalo njihovo breme. Ob vrnitvi so srečali Mojzesa in Arona in jima zavpili. Gospod naj vajo pogleda in naj sodi, ker sta nas spravila na slab glas pred faraonom in pred njegovimi služabniki. Tako sta jim dala v roke meč, da nas pomorijo. Ko je Mojzes slišal te očitke, je postal zelo žalosten. Trpljenje ljudstva se je še povečalo. V vsej deželi se je slišalo obupno vpitje mladih in starih, vsi pa so ga združeno obtožili za hudo spremembo njihovega stanja. V svoji bridkosti je stopil pred Boga in zavpil: Gospod, zakaj si storil temu ljudstvu toliko hudega? Zakaj si me vendar poslal? Odkar sem prišel k faraonu, da bi govoril o tvojem imenu, ravna s tem ljudstvom še huje, ti pa nikakor nisi rešil svojega ljudstva. Odgovor se je glasil: Zdaj boš videl, kaj bom storil faraonu. Z močno roko ga prisilim, da jih bo odpustil, in z močno roko prisiljen jih bo izgnal iz svoje dežele. Spet je bil opozorjen na zavezo, ki jo je Bog sklenil z očeti, in je dobil zagotovilo, da bo izpolnjena. Med vso sužnostjo Izraelcev v Egiptu so nekateri med njimi zvesto častili Jahveja. Te je globoko prizadelo, ko so videli svoje otroke, da so vsak dan priča poganskim gnusobam in se celo klanjajo lažnim bogovom. V žalosti so vpili Gospodu za rešitev iz egiptovskega jarma, da bi bili prosti pred kužnim vplivom malikovalstva. Svoje vere niso skrivali, temveč so Egipčanom povedali, da častijo stvarnika nebes in zemlje, edinega pravega in živega Boga. Naštevali so dokaze njegovega obstoja in moči od stvarjenja do Jakobovih dni. Tako so Egipčani imeli priložnost seznaniti se z izraelsko vero, ker jim ošabnost ni dovolila, da bi jih poučili njihovi sužnji. Častilce Boga so celo poskušali zapeljati z obljubami o nagradah, ko pa jim to ni uspelo, pa z grožnjami in krutostmi. Izraelski starešine so se prizadevali podkrepiti oslabelo vero svojih bratov, tako da so jim ponavljali obljube, dane njihovim očetom, in Jožefove preroške besede, ki jih je izgovoril pred smrtjo in so napovedale osvoboditev iz Egipta. Nekateri so prisluhnili in verovali. Drugi so, gledajoč na okoliščine, v katerih so bili, izgubili upanje. Ko so Egipčani zvedeli, kaj se pripoveduje med njihovimi sužnji, so se norčevali iz njihovega pričakovanja in posmehljivo zanikali moč njihovega Boga. Pokazali so na njihov položaj kot ljudstva sužnjev in porogljivo govorili: Če je vaš Bog pravičen in milostljiv, ter je močnejši od egiptovskih bogov, zakaj ne osvobodi svojega ljudstva? Opozorili so na svoje stanje. Častili so božanstva, za katera so Izraelci trdili, da so lažni bogovi, vendar so bili bogat in mogočen narod. Povedali so, da so jih njihovi bogovi blagoslovili z blaginjo ter jim izročili Izraelce za sužnje. Ponašali so se svojo močjo, da lahko zatirajo in morijo Jahvejeve častilce. Sam faraon se je bahal, da jih izraelski Bog ne more rešiti iz njegove roke. Take besede so uničile upe mnogih Izraelcev. Položaj se jim je zdel prav tak, kakor so ga predstavili Egipčani. Res je bilo, da so sužnji in da morajo prenesti vse, kar jim naložijo njihovi kruti priganjači. Njihove otroke so lovili in morili in celo samo življenje jim je pomenilo breme. Kljub temu so častili Boga nebes. Če je Jahve resnično nad vsemi bogovi, jih zanesljivo ne bo pustil tako sužnjevati malikovalcem. Ampak tisti, ki so bili zvesti Bogu, so razumeli, da je zaradi Izraelovega odpadništva od Boga, zaradi njihovega nagnjenja k poročanju s poganskimi ljudstvi, kar jih je napeljalo k malikovalstvu, Gospod dovolil, da so postali sužnji. Svojim bratom pa so zaupno zagotavljali, da bo kmalo strl jarem njihovih zatiralcev. Izraelci so pričakovali, da bodo osvobojeni brez kakšnega posebnega preskusa vere ali resničnega trpljenja ali stiske. Vendar še niso bili pripravljeni na osvoboditev. Imeli so malo zaupanja v Boga in niso bili pripravljeni potrpežljivo zdržati svojih stisk, dokler Bog ne vidi, da je pravi čas, da posreduje za nje. Mnogi so bili pripravljeni ostati v sužnosti, kakor pa se srečati s težavami, ki bodo spremljale odhod iz tuje dežele. Navade nekaterih so postale tako podobne egipčanskim, da bi raje živeli v Egiptu. Zato jih Gospod ni osvobodil v prvem razodetju svoje moči pred faraonom. Vodil je dogodke obširneje, da bi se odkril tiranski duh egiptovskega kralja in bi se tudi razodel svojemu ljudstvu. Ko bodo videli njegovo pravičnost, moč in ljubezen, se bodo odločili zapustiti Egipt in se posvetiti njegovi službi. Mojzesova naloga bi bila mnogo lažja, če ne bi mnogi Izraelci postali tako popačeni, da niso hoteli zapustiti Egipta. Gospod je ukazal Mojzesu, naj gre še enkrat k ljudstvu in jim ponovi obljubo o osvoboditvi s svežim zagotovilom o božanski naklonjenosti. Šel je, kakor mu je bilo ukazano, vendar niso hoteli poslušati. Sveto pismo pravi, to, da zaradi malodušnosti duha in zaradi trdega dela niso poslušali. Mojzes je ponovno prejel božansko sporočilo. Pojdi, govori egiptovskemu kralju faraonu, da odpusti Izraelove sinove iz svoje dežele. Malodušno je odvrnil. Glej, Izraelovi sinovi me niso poslušali. Kako me bo poslušal faraon, ko nisem zgovoren? Rečeno mu je bilo, naj seboj povede Arona in stopi pred faraona, ter ponovno zahteva, da bi izpeljala Izraelove sinove iz egiptovske dežele. Povedano mu je bilo, da vladar ne bo popustil, dokler Bog ne bo obiskal Egipta s sodbami ter izpeljal Izraela z nenavadnim razodetjem svoje moči. Mojzes bo pred vsako nadlogo opisal njeno naravo in posledice, da bi se jim kralj lahko izognil, če bi si tako izbral. Vsake neupoštevani kazni bo sledila še strožja, dokler se ne bo v njegovo ošabno srce ponižalo, ter bo priznal stvarnika nebes in zemlje za resničnega in živega Boga. Gospod bo dal Egipčanom priložnost uvideti, kako ničeva je modrost njihovih mogočnih mož, kako zanikarna moč njihovih bogov, ko nasprotujejo Jahvejevim ukazom. Egiptovsko ljudstvo bo kaznoval zaradi njihovega malikovalstva in utišal njihovo bahanje z blagoslovi, katere sprejemajo od brezčutnih božanstev. Bog bo poveličal svoje ime, da bodo druga ljudstva lahko slišala o njegovi moči in trepetala ob njegovih mogočnih delih, njegovo ljudstvo pa bo spodbojeno odvrniti se od malikovalstva in častiti samo njega. Aron in Mojzes sta ponovno stopila v gospodske dvorane egiptovskega kralja. Tam sta, obdana z veličastnimi stebri in sijajnimi okraski, z dragocenimi slikami in izklesanimi podobami poganskih bogov, pred vladarjem najmočnejšega tedanjega kraljestva stala dva predstavnika zasuženega naroda, da bi ponovila Božji ukaz za Izraelovo osvoboditev. Kralj je zahteval čudež kot dokaz njunega božanskega pooblastila. Mojzesu in Aronu je bilo rečeno, kako naj ravnata ob taki zahtevi. Aron je vzel palico, jo vrgel pred faraona in se je spremenila v kačo. Vladar je poslal po svoje modrijane in vražarje. Vrgli so vsak svojo palico in postale so kače. Toda Aronova palica je požrla njihove palice. Kralj je še odločneje, kakor prej povedal, da imajo njegovi čarodeji enako moč, kakor Mojzes in Aron. Gospodova služabnika je imenoval za sleparja, ter se počutil varen pri zavračanju njunih zahtev. Kljub temu, da je preziral njuno sporočilo, mu je božanska moč preprečevala, da bi jima storil kaj žalega. Čudeže, ki so bili pokazani pred faraonom, je naredila božja roka, ne pa človeški vpliv ali moč, ki bi jo imela Mojzes in Aron. Namen teh znamenj in čudežev je bil prepričati faraona, da je veliki jaz sem poslal Mojzesa in da je kralj dolžan izpustiti Izraela, da bi lahko služili živemu Bogu. Čarodeje so prav tako pokazali čudeže in znamenja, vendar tega niso naredili samo s svojo spretnostjo, temveč z močjo njihovega Boga, Satana, ki jim je pomagal posnemati to, kar je Jahve storil. Čarodeji niso resnično spremenili svojih palic v kače, temveč jim je veliki goljuf pomagal, da so to s čarodejstvom naredili le na videz. Satan ne more spremeniti palic v žive kače. Čeprav ima knez zla vso modrost in moč padlega angela, ne more ustvariti ali dati življenja. To more samo Bog. To, da Satan je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, naredil je ponaredek. V človeških očeh so se palice spremenile v kače. Faraon in njegov dvor so verjeli, da je tako. V njihovem videzu ni bilo ničesar, po čemer bi se razlikovale od kače, ki jo je naredil Mojzes. Čeprav je Gospod naredil, da je resnična kača požrla dozdevne kače, faraon tega ni imel za delo božje moči, ampak za sad neke vrste boljše čarovnije v te, ki so jo poznali njegovi služabniki. Faraon je hotel opravičiti svoje trdovratno zavračanje božanskega ukaza, zato je iskal izgovor za omalovaževanje čudežev, ki jih je Bog naredil po Mojzesu. Satan mu je dal prav to, kar je potreboval. S tem, kar je opravil po čarodejih, je pri Egipčanih naredil vtis, da sta Mojzes in Aron samo čarovnika, ter da sporočilo, ki ga prinašata, ne zasluži spoštovanja, kakor da prihaja od višjega bitja. Tako je Satanov ponaredek dosegel namen, opogumil je Egipčane v upiranju in povzročil, da je faraon zakrknil srce pred prepričanjem. Satan je prav tako upal, da bo omajal Mojzesovo in Aronovo zaupanje v božanski vir njunega poslanstva in bi tako lahko zmagali ti, po katerih je delal. Upiral se je temu, da bi bili Izraelovi otroci osvobojeni suženstva in služili živemu Bogu. Toda knez zla je imel še globlji cilj z uprizarjanjem svojih čudežev po čarodejih. Dobro je vedel, da Mojzes s tem, ko je zlomil jarem sužnosti Izraelovih otrok, predstavlja Kristusa, ki bo uničil vladavino greha nad človeštvom. Vedel je, da bo Kristus, ko se bo pojavil, naredil mogočne čudeže kot dokaz svetu, da ga je poslal Bog. Satan je trepetal za svojo oblast. Ko je poskušal ponarediti to, kar je Bog delal po Mojzesu, je upal, da ne bo samo preprečil osvoboditve Izraela, temveč bo svoj vpliv razširil tudi na prihodnje veke in spodkopal vero v Kristusove čudeže. Satan se stalno trudi ponarediti to, kar Kristus dela, da bi uveljavil svojo oblast in svoje zahteve. Ljudi napelje, da Kristusove čudeže imajo za nekaj, kar je sad človeške spretnosti in sposobnosti. V srcu mnogih ljudi tako uniči vero v Kristusa kot Božjega Sina in jih napelje, da zavrnejo blagovoljne ponudbe milosti po načrtu odrešitve. Mojzesu in Aronu je bilo naročeno, naj gresta naslednje jutro na rečni breg, kamor je ponavadi zahajal kralj. Poplavljanje Nila je zagotavljalo hrano in blaginjo vsemu Egiptu. Zato so reko častili kot boga, vladar pa ji je vsak dan prihajal izkazovat vdanost. Tukaj sta mu brata še enkrat ponovila sporočilo, potem pa sta iztegnila palico in udarila po vodi. Sveta reka se je spremenila v kri, ribe so poginile, voda pa je začela odvratno smrdeti. Tudi voda v hišah in zaloga v zbiralnikih se je spremenila v kri. Toda egiptovski čarovniki so s čarovnijami naredili enako. Faraon se je obrnil, šel v svojo hišo in si tudi tega ni jemal k srcu. Nadloga je trajala 7 dni, toda ni učinkovala. Ponovno sta iztegnila palico nad rekami in iz njih so išle žabe in se razširile po deželi. Posedle so hiše, si prirastile spalnice in celo pečice in nečke. Egipčani so imeli žabe za svete, zato jih niso hoteli uničiti. Toda sluzave golazne niso mogli več prenašati. Mrgolele so celo v faraonovi palači, zato je kralj postal nestrpen in ukazal, naj jih odstranijo. Tudi čarodeji so na videz ustvarili žabe, niso pa jih mogli odstraniti. Ko je faraon to videl, se je nekoliko ponižal. Poslal je po Mojzesa in Arona in rekel: "Prosita gospoda, da mene in moje ljudstvo reši žab, in odpustil bom ljudstvo, da opravi daritve gospodu." Ko sta kralja spomnila na njegovo prejšnjo domišljavost, sta ga zaprosila, naj določi čas, kdaj naj molita za odstranitev šibe. Določil je naslednji dan in skrivaj upal, da bodo v tem času žabe izginile same od sebe, ter si bo tako prihranil grenko ponižanje podreditve Izraelovemu Bogu. Toda nadloga se je nadaljevala do dogovorjenega časa, ko so po vsem Egiptu žabe poginile, njihova razpadajoča telesa, ki so ostala, pa so onesnažila zrak. Gospod bi jih lahko v trenutku spremenil v prah, ampak tega ni storil, saj bi potem kralj in ljudstvo razglasili tudi to za sad čarovnije ali čaranja, kakor da so to naredili čarovniki. Žabe so poginile in so jih zbrali na kupe. Tako so imeli kralj in ves Egipt dokaz, za katerega njihova ničeva filozofija ni mogla trditi, da je delo čarovnije, ampak je sodba Boga nebes. Ko pa je faraon videl, da je nadloga mimo, je zakrknil svoje srce. Aron je na božji ukaz iztegnil roko in zemeljski prah se je spremenil v komarje po vsej egiptovski deželi. Faraon je od čarodejev zahteval, naj storijo enako, vendar tega niso mogli. Tako se je božje delo izkazalo za mogočnejše od Satanovega. Sami čarodeji so priznali, to je božji prst. Vendar kralja to še vedno ni ganilo. Vabilo in opozorilo nista učinkovala, zato jih je prizadela druga kazen. Čas njenega nastopa je bil napovedan, da nihče ne bi mogel reči, da je prišla po naključju. Muhe so napolnile hiše in rojile po naseljih, da so onesnažile vso egiptovsko deželo. Bile so velike in strupene, njihov pik pa je bil izjemno boleč za človeka in žival. Kakor je bilo napovedano, muhe niso prizadele gosenske dežele. Zdaj je faraon ponudil Izraelcem, da darujejo v Egiptu, toda oni niso sprejeli takih pogojev. Mojzes je rekel: "Ne bi bilo prav, če bi to storili, kajti daritve, ki jih opravljamo gospodu, svojemu Bogu, so žalitev za Egipčane. Če bi darovali pred očmi Egipčanov, kar je zanje žalitev, mar nas ne bi kamnali? Živali, ki bi jih morali darovati Izraelci, so bile za Egipčane svete in so jih tako spoštovali, da je ubiti jih, celo po nesreči, pomenilo hudodelstvo, ki so ga kaznovali za smrtjo. Izraelci ne bi mogli opraviti bogoslužja v Egiptu, ne da bi užalili gospodarjev. Mojzes je ponovno predlagal, da bi šli 3 dni hoda v puščavo. Vladar se je strinjal in rotil Božja služabnika, naj prosita, da bo šiba umaknjena. Obljubila sta, da bosta to naredila, posvarila pa sta ga, naj ju ne prevara. Šiba je bila ustavljena, vendar je kraljevo srce zaradi vztrajnega upiranja zakrknilo in še vedno ni hotel popustiti. Sledil je še hujši udarec. Kuga nad vso egiptovsko živino na poljih. Svete in prežne živali, goveda in ovce, konji, kamele in osli, so bile pokončane. Bilo je jasno povedano, da bodo izraelske živali izuzete. Faraon je poslal sle na izraelske domove in se prepričal o resničnosti te Mojzesove izjave. Izraelcem ni poginila niti ena žival. Kralj pa je še vedno ostal trdovraten. Mojzesu je bilo potem ukazano, naj vzame pepel iz peči in ga v pričo faraona vrže proti nebu. To dejanje je bilo zelo pomembno. 400 let prej je Bog pokazal Abrahamu prihodnje zatiranje njegovega ljudstva s prispodobo kadeče se peči in plameneče bakle. Povedal je, da bo s sodbo obiskal njihove zatiravce in izpeljal sužnje z velikim imetjem. Izrael je v Egiptu dolgo pešal v peči trpljenja. To Mojzesovo dejanje je bilo zanje jamstvo, da Bog pomni svojo zavezo in je prišel čas njihove osvoboditve. Ko je bil pepel vržen proti nebu, je drobne delce odpihalo po vsej egiptovski deželi in kamorkoli so padli, so nastali tvori z gnojnimi mehurji na ljudeh in na živini. Svečeniki in čarovniki so prej podpirali faraona v njegovi trdoglavosti, ampak zdaj je sodba prizadela tudi nje. Zadeti z ogabno in bolečo boleznjo, zaničevani zaradi njihovega bahanja, se svojo močjo niso mogli več boriti zoper Izraelovega Boga. Vse ljudstvo je moralo uvideti neumnost zaupanja v čarodeje, ki niso mogli zaščititi niti samih sebe. Faraonovo srce pa je še bolj zakrknilo. Na to mu je Gospod poslal sporočilo rekoč: Tokrat pošlem vse svoje nadloge nad te, nad tvoje služabnike in nad tvoje ljudstvo, da spoznaš, da na vsej zemlji ni meni enakega. To, da ohranil sem te pri življenju, da ti pokažem svojo moč. Bog ga ni poklical v življenje v ta namen, temveč je njegova previdnost vodila dogodke tako, da je prišel na prestol prav v času, ki je bil določen za Izraelovo osvoboditev. Kljub temu, da je ta naduti tiran s svojimi hudodelstvi zapravil Božjo milost, mu je bilo življenje ohranjeno, da bi Gospod po njegovi trmoglavosti lahko razodel svoje čudeže v egiptovski deželi. Božja previdnost vodi dogodke. Na prestol bi lahko postavil bolj usmiljenega kralja, ki si ne bi drznil nasprotovati mogočnim razodetjem božanske moči. To, da v tem primeru Gospodu namen ne bi bil dosežen. Njegovemu ljudstvu je bilo dovoljeno doživeti zatiravsko krutost Egipčanov, da bi jim postal jasen ponižujoč vpliv malikovalstva. Gospod je v ravnanju s faraonom razodel svoje sovraštvo do malikovalstva in odločnost, da kaznuje krutost in zatiranje. Bog je o faraonu rekel: Jaz bom zakrknil njegovo srce in ne bo odpustil ljudstva. Nobena nadnaravna moč ni zakrknila kraljevega srca. Bog je dal faraonu najočitnejši dokaz o božanski moči, vendar je vladar trmasto zavračal luč. Po vsakem zavrnjenem razodetju neskončne moči je postal še odločnejši v svojem uporu. Seme upora, ki ga je posejal, ko je zavrnil prvi čudež, je obrodilo žetev. Ko je še naprej hodil po svoji poti in šel od ene stopne trme do druge, je njegovo srce še bolj zakrknilo, dokler ga niso poklicali pogledat hladne, mrtve obraze prvorojencev. Bog govori ljudem po svojih služabnikih, daje opomine in svarila ter graja greh. Vsakemu da priložnost popraviti svoje napake, preden se ustali v značaju. Če pa se kdo noče poboljšati, božanska moč ne bo posegala vmes, da prepreči smer njegovih dejanj. Laže ponovi isto dejanje. Njegovo srce zakrkne za vpliv svetega duha. Nadaljne zavračanje luči ga pripelje v stanje, ko niti mnogo močnejši vplivi ne bodo mogli narediti trajnega vtisa. Kdor je enkrat podlegel skušnjavi, bo drugič bolj nagnjen vdati se. Vsako ponavljanje greha zmanjšuje njegovo moč, da se mu upre, zaslepi njegove oči in duši prepričanje o krivdi. Vsako posejano seme popuščanja bo obrodilo sad. Bog ne dela čudežev, da bi preprečil žetev. Kajti kar človek seje, bo tudi žel. Kdor ustraja v neveri in kaže to po brezbrižnost do božanske resnice, žanje to, kar je sam posejal. To je razlog, da mnogi z mirno ravnodušnostjo poslušajo resnice, ki so jih nekoč pretresle do dna srca. Sejali so zanemarjanje in odpor do resnice in taka je tudi žetev, ki jo žanjajo. Kdor miri slabo vest z mislijo, da lahko spremeni svojo grešno pot, kadar hoče, da se lahko igračka zbabili milosti in bo za njo vedno znova dovzeten, to dela na lastno odgovornost. Meni, da bo, potem ko je vse svoje moči posvetil velikemu uporniku, v trenutku skrajne sile, ko se znajde v nevarnosti, lahko zamenjal vodja. Vendar tega ni tako lahko narediti. Izkušnja, vzgoja, življenjski slog pregrešnega uživanja so tako temeljito izoblikovali značaj, da ne morejo več postati podobni Jezusu. Če njegove življenjske poti ne bi osvetljevala luč, bi bilo drugače. Milost bi lahko ukrepala in mu dala priložnost sprejeti njene ponudbe, ampak potem, ko je dolgo zavračal in preziral luč, bo ta končno umaknjena. Faraonu je bila na to grozeče napovedana naslednja nadloga s svarilom. Zdaj torej daj spraviti na varno svojo živino in vse, kar imaš na polju. Na vse ljudi in živali, ki jih zaloti na polju in se ne umaknejo v hišo, bo padala toča in poginejo. V Egiptu sta bila dež in toča redek pojav. Še nikoli pa niso doživeli takšne nevihte, kakršna je bila zdaj napovedana. Naznanilo se je hitro razširilo in vsi, ki so verovali Gospodovi besedi, so zbrali živino, medtem ko so jo tisti, ki so prezrli opozorilo, pustili na poljih. Tako se je sredi sodbe razodela Božja milost. Ljudstvo je bilo podvrženo preskušnji, ki je pokazala, koliko jih je razodevanje njegove moči spodbudilo k temu, da se bojijo Boga. Nevihta je prišla, kakor je bilo napovedano, med grmenjem je padala toča, pomešana z ognjem tako silno, da česa takega še ni bilo v vsej egiptovski deželi. Toča je pobila po vsej egiptovski deželi vse, kar je bilo na polju, od človeka do živine. Tudi vsa poljska zelišča je pobila in polomila vse drevja na polju. Poguba in opustošenje sta zaznamovala pot angela uničenja. Samo gosenski deželi je bilo prizaneseno. Egipčanom je bilo nazorno prikazano, da je zemlja pod nazorom živega Boga, da prvine o Boga je njegov glas in da je edina varnost v poslušnosti njemu. Ves Egipt je trepetal pred strašnim izlitjem božanske sodbe. Faraon je hitro poslal pobrata in zavpil. Tokrat sem se pregrešil. Gospod je pravičen. Jaz pa in moje ljudstvo smo krivi. Prosita Gospoda, kaj ti dovolj je Božjega groma in toče. Odpustim vas, ni vam treba več ostajati. Odgovor se je glasil. Ko pridem iz mesta, bom iztegnil roko proti Gospodu. Grmenje bo prenehalo in toče ne bo več, da spoznaš, da je zemlja Gospodova. To da vem, da se ti in tvoji služabniki še ne bojite Gospoda Boga. Mojzes je vedel, da boj še ni končan. Faraonovo priznanje in obljube niso bile sad temeljite spremembe v njegovem umu ali srcu, temveč sta mu jih izsilila strah in tesnoba. Mojzes je kljub temu obljubil, da bo ugodil njegovi zahtevi, saj mu ni hotel dati priložnosti, da še naprej kljubuje. Prerok je odšel, ne meneč se za divjanje nevihte, faraon in njegovi podložniki pa so bili priče Jahvejeve moči, da obvaruje svojega glasnika. Mojzes je odšel iz mesta in iztegnil roko proti Gospodu. Tedaj sta prenehala grmenje in toča in dež ni več lil na zemljo. Toda brž, ko si je kralj opomogel od strahu, je njegovo srce znova prežela hudobnost. Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: pojdi k faraonu, kajti zakrknil sem srce njemu in njegovim služabnikom, zato da napravim svoja znamenja sredi med njimi, in da boš pripovedoval svojemu sinu in sinu svojega sina o tem, kako sem se poigral z Egipčani in o mojih znamenjih, ki sem jih napravil nad njimi, da spoznate, da sem jaz Gospod. Gospod je razodeval svojo moč, da bi utrdil vero Izraelcev vanj kot edinega resničnega in živega Boga. Hotel je dati neovrgljiv dokaz o razliki, ki jo je postavil med njimi in Egipčani, da bi vsi narodi spoznali, da so Izraelci, katere prezirajo in zatirajo, pod zaščito nebeškega Boga. Mojzes je opozoril vladarja, da bo, če bo še vedno ostal trdovraten, poslana šiba kobilic, ki bodo pokrile površje zemlje in požrle vsako zeleno bilko, ki je še ostala, ter napolnile hiše in tudi sam dvor. Šlo bo za tako nadlogo, je dejal, da česa takega niso videli ne tvoji očetje, ne očetje tvojih očetov, odkar so na zemlji do današnjega dne. Faraonovi svetovalci so bili osupli. Ljudstvo je utrpelo veliko izgubo zaradi pogina živine. Toča je ubila mnogo ljudi. Gozdovi so bili podrti in pridelek uničen. Hitro so izgubljali vse, kar so pridobili z delom Izraelcev. V vsej deželi je grozila lakota. Knezi in dvorjani so pritiskali na kralja in razdraženo zahtevali: dokdaj nam bo ta v pogubo? Odpustimo že, da bodo služili Gospodu, svojemu Bogu. Ali še ne vidiš, da Egipt propada? Spet so poklicali Mojzesa in Arona in vladar jima je rekel: pojdite, služite Gospodu, svojemu Bogu. Kateri so, ki naj gredo? Mojzes je rekel: z mladimi in starimi pojdemo, s sinovi in hčerami, z drobnico in govedom pojdemo, kajti to je za nas Gospodov praznik. Kralj se je razbesnel. Zavpil je: tako bodi Gospod z vami, kakor vas odpustim z otroki vred. Vidite, da imate v mislih slabe namene. Ne bo tako. Naj gredo možje, da služijo Gospodu, saj ste to terjali. In izgnali so jo izpred faraonovega obličja. Faraon si je prizadeval Izraelce uničiti s prisilnim delom, zdaj pa se je pretvarjal, kakor da se globoko zanima za njihov blagor in nežno skrbi za njihove malčke. Njegov pravi cilj je bil obdržati ženske in otroke za jamstvo, da se bodo možje vrnili. Mojzes je iztegnil palico nad deželo in zapihal jo vzhodni veter, ki je prinesel kobilice. Tako velika množica, da jih ni bilo toliko do tedaj in jih tudi potlej ne bo. Prekrile so nebo, dokler se ni v deželi zmračilo, in požrle vse zelenje, ki je še ostalo. Faraon je hitro poslal po preroka in dejal: pregrešil sem se zoper Gospoda, vašega Boga, in zoper vaju. Zdaj pa mi, prosim, odpusti moj greh. Samo še tokrat. In prosita Gospoda, svojega Boga, naj odvrne od mene vsaj to smrt. Naredila sta tako, zapihal je močan zahodnik in odnesel kobilice proti Rdečemu morju. Kralj je kljub temu vztrajal pri svoji trmasti odločitvi. Egipčani so skoraj obupali. Nadloge, ki so jih že doletele, so se jim zdele domala neznosne, zato so se bali prihodnosti. Ljudstvo je častilo faraona kot predstavnika njihovega boga, toda mnogi so bili prepričani, da se upirajo enemu, ki je vse naravne sile napravil za služabnike svoje volje. Izraelski sužnji, katerim je bilo tako čudežno naklonjen, so postajali prepričani o osvoboditvi. Njihovi priganjači si jih niso več drznili zatirati kakor prej. Po Egiptu je zavladal skrivnostni strah, da bi se zasuženo pleme lahko uprlo in maščevalo. Povsod so ljudje pritajeno spraševali, kaj bo naslednje gorje? Na lepem je deželo prekrila tema, tako črna in gosta, da se je zdelo, da bi jo lahko tipali. Ne samo, da so ljudje ostali brez svetlobe, temveč je postalo ozračje tako zelo zadušljivo, da so komaj dihali. Drug drugega niso videli in 3 dni se nihče ni mogel ganiti iz mesta. Izraelovi sinovi pa so vsi imeli svetlobo v svojih bivališčih. Egipčani so častili sonce in luno. S to skrivnostno temo je ljudi in njihove bogove zadela sila, ki se je zavzela za stvar sužnjev. Ne glede na to, kako strašna je bila ta sodba, je bila dokaz, da je Bog usmiljen in nerad pokonča. Le ljudem je hotel dati čas za premislek in spokorjenje, prednje je nadnje poslal zadnjo in najhujšo nadlogo. Strah je na koncu izsilil faraonovo dovoljenje. Ob koncu 3. dne mraka je poklical Mojzesa in dovolil, da ljudstvo odide pod pogojem, da vsa živina ostane. Pogumen Izraelec je odgovoril: niti parkelj ne ostane. Saj dokler ne pridemo tja, ne bomo vedeli, s čim naj služimo Gospodu. Kralj ni več mogel nadzorovati svoje jeze. Zavpil je: pojdi od mene, varuj se, da ne zagledaš več mojega obličja, kajti tisti dan, ko bi zagledal moje obličje, boš moral umreti. Mojzes je odgovoril: prav si govoril, ne bom več videl tvojega obličja. Mojzes je bil velik v egiptovski deželi, v očeh faraonovih služabnikov in v očeh ljudstva. Egipčani so ga globoko spoštovali. Kralj se mu ni upal škodovati, saj je ljudstvo nanj gledalo kot na tega, ki ima edini moč odstraniti nadloge. Želeli so, da bi bilo Izraelcem dovoljeno oditi iz Egipta. Samo kralj in svečeniki so do konca nasprotovali Mojzesovim zahtevam.